Padli rozsudky v kauze Mýtnik, súd vymeral rekordné peňažné tresty. Irán a USA sa v Ženeve zhodli na základných princípoch možnej dohody. Konferencia biskupov Slovenska udelila prestížnu cenu Fra Angelika.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica vyhlásil dnes rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj miliónové peňažné tresty. Rozsudok ale nie je právoplatný, reaguje obhajca Michal Manzák.
Z mojej strany jedná sa o zjavne nezákonné rozhodnutie, lebo rozhodol zaujatý sudca doktor Hrubala, ktorý zo mňou prehral súd a ktorý nezákonne ustroval dceru vlastného kolegu. To s tým súvisí.
Reaguje prokurátor Ondrej Repa.
Ten rozsudok predstavuje určitú satisfakciu pre orgány činné v trestnom konaní, teda potvrdil správnosť tej práce a postupov. Ja by som teraz opätovne chcel poďakovať najmä vyšetrovateľom a operatívnym pracovníkom, ktorí na tomto prípade pracovali, doslova 100% nasadením. Takže v podstate ten záver rozsudku je taký, že bolo potvrdené, že došlo k machináciám v prostredí finančnej správy a taktiež potvrdil, že došlo k legalizačnej schéme, na ktorej participovali konkrétni obžalovaní.
Ďalší obhajca David Lindner rovnako považuje rozsudok za vecne nesprávny a nezákonný.
Na dnešnom hlavnom pojednávaní bol vyhlásený rozsudok a po vyhlásení rozsudku je nevyhnutné v zmysle zákona tento primerane odôvodniť. Vo vzťahu k pánovi Radkovi Kurucovi sme sa ale takéhoto primeraného odôvodnenia nedočkali. Ja za svoje takmer 30-ročné pôsobenie v justičnom prostredí som sa nikdy nestretol s takou formou odôvodnenia rozsudku, ako dnes realizoval pán predseda Hrubala. Prvých 10 alebo 15 minút to bol politický apel, politické floskuly, ktoré s dokazovaním a so záverom, ktoré prijal súd, nemali nič spoločné.
Opozícia naopak považuje rozsudok špecializovaného trestného súdu v kauze Mýtnik ako dôkaz korupcie počas vlád Smeru. V tejto veci však poukazuje na negatívne dosahy novely trestného zákona, za ktorou stála vládna koalícia. Myslí si, že neprávoplatne odsúdení v kauze by pred úpravou dostali prísnejšie tresty. Predseda PS Michal Šimečka.
Potvrdzuje sa všetko to, čo sme tušili, hovorili o tom, že v časoch Ficových vlád tu organizovaný zločin ovládol štát a bral z neho peniaze, kradol z neho peniaze, ktoré mali byť určené na nemocnice, ktoré mali byť určené na rozvoj našej krajiny. Teraz to povedal nezávislý súd. To nie sú mimovládky, ktoré to tvrdia, to nie sú novinári, to nie je opozícia alebo čurilovci ako vyšetrovatelia, to je nezávislý súd.
Krátko z domova.
Ropa cez ropovod Družba na Slovensko stále netečie. Platí to aj napriek tomu, že štátna spoločnosť Transpetrol v pôsobnosti rezortu hospodárstva opakovane dostala aktualizovaný harmonogram obnovenia dodávok od ukrajinského partnera. Situácia týkajúca sa dodávok ropy do regiónu je preto predmetom rokovaní. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o rokovacom poriadku v parlamente. Koalícia pretlačila zmeny koncom januára. V nových pravidlách výraznejšie obmedzuje rozpravu, zavádza pravidlá obliekania a určuje poslancom, ako sa majú správať a vyjadrovať aj mimo pléna. Za porušenie pravidiel hrozia prísne sankcie. Koaličná SNS vyjadrila podporu odborovému zväzu polície pri upozorňovaní na znižujúce sa platy bezpečnostných a záchranných zložiek. Je tiež za to, aby poslanci Národnej rady nedostávali výsluhový dôchodok, ak by naň mali nárok. Chce tým ušetriť štátu peniaze. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že má rozpracované systémové riešenia poklesu policajných platov. Rokuje s nimi aj s odborármi. Opozičné hnutie Slovensko predstavilo ďalšiu otázku v rámci svojej ankety na webe Prevrat 2027. Ľudí sa pýta, či by súhlasili so znovuzriadením Národnej kriminálnej agentúry a úradom špeciálnej prokuratúry. Hnutie argumentuje tým, že ide o kľúčové inštitúcie ochrany spravodlivosti. Bývanie sa stalo luxusom, trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal. Predseda vlády Robert Fico to uviedol v súvislosti s nárastom cien bývania na začiatku medzinárodnej odbornej konferencie o dostupnom nájomnom bývaní.
Situácia sa vyvíjala veľmi nepriaznivo a dostali sme sa do stavu, kedy musíme konštatovať v roku 2025 ďalší prudký nárast cien nehnuteľností až do 12%. Jednoducho, dostupnosť bývania a bývanie ako také je nedosiahnuteľný luxus. Čo musíme zmeniť? A to sa veda zmeniť tým, že sa budeme spoliehať na zázračnú ruku voľného trhu.
Na Slovensku podľa premiéra naďalej platí veľmi silný vzťah k vlastníctvu bytov a preto si ľudia berú hypotéky.
Ak by sa opätovne objavila situácia s vysokými úrokovými sadzbami, ako sme tomu čelili pred niekoľkými rokmi, vláda bude pripravená opätovne predstaviť bonifikačný mechanizmus, pretože nemôžeme nechať ľudí, ktorí si brali hypotekárne úvery za percento alebo z 1,5%, aby zrazu platili 5 alebo 6% úrokové sadzby.
Popri výhodných úveroch na bývanie zo zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania, premiér informoval ako o možnom riešení cenovo dostupnejšieho bývania nový systém štátom podporovaného nájomného bývania s účasťou súkromného sektora. Progresívne Slovensko ale kritizovalo premiéra, že nepredstavil žiadne opatrenia, ako zlepšiť dostupnosť bývania. Poslanec Jan Hargáš hovorí napríklad o daňových úľavách na prvý byt a lepšom využívaní eurofondov.
V prvom rade je potrebné naozaj zjednodušiť stavebnú legislatívu, a tým nemyslím len stavebný zákon, ale myslím tým napríklad aj stavebné normy, ktoré máme naozaj zastaralé. Niektoré normy tu máme viac ako 20 rokov a jednoducho už dnes nevyhovujú potrebám. Potrebujeme posilniť stavebné úrady v tých kritických miestach, ktorých dnes vznikajú tie časové rozostupy. Potrebujeme lepšie manažovať štátne inštitúcie, ktoré sa v rámci stavebného konania vyjadrujú, a zrýchlovať ich odpovede. No a potrebujeme poriadnu digitalizáciu stavebného konania, nie takú, ako nám predviedla táto vláda.
Orava má problém s vývozom odpadu. Obyvatelia musia platiť dopravu do približne 100 až 120 kilometrov vzdialenej skládky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba preto tvrdí, že sever Slovenska akútne potrebuje jednu spaľovňu, ktorá bude schopná spracovávať a meniť odpad z Oravy, či už z hornej alebo dolnej, na teplo alebo elektrickú energiu.
A Orava nám zostáva ako jeden problémový bod, kde skládkovanie je de facto vytesnané mimo. Každý jeden starosta, s ktorým som sa stretol, toto považuje teraz za jednu z priorít. Teraz ja nechcem hovoriť o lokalitách, lebo hneď všetci budú hore nohami, ale keď sa zhodneme, že kde by to mohlo byť, tak samozrejme nedá sa obísť, že verejno, že by sa o tom riadne nekomunikovalo.
Na problém s vyvážaním odpadu upozornili aj starostovia obcí v okrese Námestovo, hovorí starosta obce Zákamenné Peter Klimčík.
My naozaj ako Orava, hlavne náš okres, sa dostávame do ťažkej pozície, lebo tento komunálny odpad sa musí vyvážať, ako ste spomenuli, aj tých 100 a viac kilometrov. A ideálne by bolo vymyslieť alebo naplánovať možno či nejakú spaľovňu alebo nejaký iný spôsob, ako by sme mohli tento problém riešiť. Lebo naša jediná skladka, ktorá bola v okrese, musela byť zatvorená. A naozaj sme sa dostali do situácie, kedy musíme toto bremeno tejto sumy za odpady prenášať na našich občanov, a viete, že toto nikdy nie je populárne.
Všeobecne na Slovensku podľa ministra Tarabu potrebujeme približne 4 spaľovne, pretože ten rozdiel je približne 1 000 000 tón odpadu, ktorý končí na skládkach a budeme ho musieť vedieť takto spracovať.
Východ bude potrebovať posilniť kapacity, stredné Slovensko, jedna spaľovňa sever, potom západ Slovenska, a ešte nám bude potrebné posilniť nejaké na zneškodňovanie toxických materiálov, pretože veľa tých envirozaťaží, ktoré tu historicky sú, tak viete, že s nimi nevieme nič robiť len preto, lebo nie sú spaľovacie zariadenia. Sme odkazaní dnes na to, či nám to západ zoberie. Západ rozumie Rakúsko a Rakúsko rozumie Viedeň, pretože vo Viedni majú 3 spaľovne.
Cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska udelila prestížnu cenu Fra Angelika. Získali ju laureáti v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. Slávnosti udelovania ceny, ktorá sa koná už od roku 2003, predchádzala svätá omša v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Následne program pokračoval slávnostným odovzdávaním ocenení v primaciálnom paláci. Bol tam Boris Kolár.
Ocenenia s vyobrazením patrona umelcov s diplomom odovzdal Jozef Hálko, bratislavský pomocný biskup, predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelania a kultúru.
U všetkých štyroch ocenených som cítil, že to, čo navonok prezentujú a darujú svojmu okoliu, niečo je pre uši, niečo je pre oči, niečo je aj pre uši, aj pre oči, ale že to všetko ide zo srdca, ktoré je inšpirované Kristom.
V oblasti výtvarného umenia cenu získala akademická maliarka Katarína Bémová. Za slovesné umenie si cenu za tento rok prevzal Marek Poláček, filmový a televízny tvorca a filmový producent.
Celý život, vyše 20 rokov, sa snažím pracovať pre cirkev, pre Pána Boha, pre pozdvihnutie Slovákov. Veľmi ma to potešilo, že otcovia biskupy si túto prácu všimli a ju ocenili touto cenou.
Z hudobného umenia cenu patrona umelcov dostala Hilda Gujáš, sopranistka a pedagogička.
Je to taká podsta, je to zároveň aj také potvrdenie toho, že tá služba, ktorú vykonávam, je snáď potrebná. A je to taký záväzok zároveň robiť to stále s celým nasadením, s nasadením celého človeka.
Za mimoriadny prínos do kresťanskej kultúry tento rok ocenili Antona Barcíka, ktorý vybudoval diecéznu svätyňu Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov.
Zástupcovia konferencie biskupov Slovenska sa včera v Bratislave stretli s ministerkou zahraničných vecí Palestíny Varsen Aghabekianovou. Témou boli najmä možnosti medzinárodnej spolupráce, podpora utečencov a chudobných, ľudí zasiahnutými konfliktami, ako aj spoločné hodnoty mieru, spravodlivosti a solidarity. Nahrával Boris Kolár.
Spoločne diskutovali najmä o možnostiach medzinárodnej spolupráce, podpore utečencov a chudobných ľudí zasiahnutých konfliktami, ako aj o spoločných hodnotách mieru, spravodlivosti a solidarity. Monsignor Jozef Hálko vyjadril radosť zo záujmu ministerky zahraničných vecí Palestíny, stretnúca s predstaviteľmi rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
My sme prežili 40 rokov komunizmu, možno, že by niekto povedal, že 30 rokov je to už veľmi dávno, ale ešte naši rodičia a ešte aj my, naša generácia, vo veľkej miere sme prežili, čo to znamená byť pod represiou komunizmu, a preto by sme mali mať určitú empatiu voči všetkým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom a kdekoľvek vo svete prenasledovaní za svoju vieru.
Ministerka zahraničných vecí Palestíny Aghabekianová dodala, že chcú žiť v mieri a bezpečí, ako kresťania, moslimovia aj židia vo svätej zemi, každý vo svojej vlastnej krajine.
Pretože ja sama som kresťanka a som ministerka zahraničných vecí. Zastupujem teda dva subjekty, ten oficiálny a seba ako kresťanku. Aj to je veľmi dôležité, pretože chcem, aby kresťania v Palestíne zostali. Nechcem, aby kresťania odchádzali a nechcem, aby sa z kostolov v Palestíne stali v budúcnosti múzeá.
Slovenskí biskupi a ministerka zahraničných vecí Palestíny sa zhodli, že podobné stretnutia prehlbujú spoluprácu, podporujú humanitárne projekty a vytvárajú priestor pre dialog, podporu pokoja a rozvoj solidarity medzi národmi.
S palestínskou ministerkou sa dnes stretol aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Vyhlásil, že Slovenská republika podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a do mierových iniciatív sa chce aktívne zapojiť. Zároveň oznámil, že Slovensko sa vo štvrtok zúčastní na inauguračnom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone, a to v pozícii pozorovateľa.
Naša úloha je veľmi jednoduchá. Chceme, aby bolo naplňanie rezolúcie OSN, ktorá hovorí o tom niekoľkobodovom mierovom pláne, ktorý sa má naplniť. Bo je to plán, ktorý možno nie je úplne dokonalý, ale jediný, ktorý dnes vidíme, môže viesť k usporiadaniu, mierovému usporiadaniu Blízkeho východu.
Rada mieru je iniciatívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jej hlavnou úlohou je dohliadať na povojnovú obnovu pásma Gazy. Členmi tejto medzinárodnej organizácie sú viaceré arabské krajiny aj Izrael. Palestínsky štát však nie je členom.
Áno, boli by sme veľmi radi. keby v rámci toho plánu bola na palube alebo okolo stola pri stole aj Palestína. To by sme boli veľmi radi. Rovnako by sme boli veľmi radi, keby bolo zadefinované, že cieľom tohoto úsilia mierovej rady je dvojštátne riešenie. Nie je to tam, ale keď to tam nie je, kvôli tomu nebudeme predsa nejakým spôsobom znižovať úroveň tejto iniciatívy a práve naopak veríme, že postupne to bude viesť k dvojštátnemu riešeniu, aj keď to bude naozaj veľmi ťažké.
Palestínska ministerka ocenila politickú aj humanitárnu podporu zo strany Slovenska a zdôraznila, že situácia v pásme Gazy je stále kritická. Pripomenula, že naďalej dochádza k porušovaniu prímeria a kroky izraelskej vlády podľa nej ohrozujú územnú celistvosť Palestíny a praktickú realizáciu dvojštátneho riešenia. Európska únia chce rozšíriť možnosť potratov v celej Európe až do 6. mesiaca tehotenstva. Proti podpore takejto potratovej turistiky je Európska federácia Vanovas. Spustila preto kampaň, v rámci ktorej môžu občania žiadať, aby európsky komisár danej krajiny povedal tomuto projektu nie.
Ešte v decembri Európsky parlament schválil uznesenie, ktorom vyzval Európsku komisiu, aby zriadila finančný mechanizmus financovaný Európskou úniou na úhradu cestovných nákladov a potratov pre osoby z krajín únie, ktoré chcú cestovať do iných európskych krajín s liberálnejšími zákonmi o potratoch, ako sú ich vlastné. Podporil tak občiansku iniciatívu Môj hlas, moja voľba, doplňa lekárka Anna Kováčová.
By mali byť dovolené potraty až do 6. mesiaca v celej Európskej únii, a to z fondov, ktoré sú v podstate od našich daňových poplatníkov.
Toto uznesenie Európskeho parlamentu predstavuje podľa Anny Kováčovej významné prekročenie právomoci EÚ, keďže únia nemá právo zasahovať do otázky interrupcie.
Európske zmluvy zaručujú, že v otázkach zdravia, poľnohospodárstva, kultúry, školstva a tak ďalej majú o týchto otázkach rozhodovať jednotlivé európske krajiny.
Európska federácia Vanovas spustila kampaň proti takémuto postupu. Ako vysvetlila jej členka Anna Kováčová, aj Slováci môžu poslať list komisárovi Marošovi Šefčovičovi so žiadosťou, aby takúto potratovú turistiku nepodporil.
Chceme dať najavo, že my kresťania nie sme druhoradí občania. Mnohí neveriaci alebo každý súdny človek je proti tomu, aby Európa týmto spôsobom vlastne devalvovala svoje vlastné zákony, svoje princípy, na ktorých je založená.
Listy pre komisárov v príslušnom jazyku sú pripravené na stránke vanovas.eu. Európska komisia by mala o iniciatíve rozhodnúť 25. februára.
K zapojeniu sa do iniciatívy Federácie Vanovas povzbudil aj pomocný biskup Bratislavskej eparchie a predseda Rady pre zdravotníctvo Milan Lach.
Legislatíva týkajúca sa ochrany ľudského života je výlučnou kompetenciou suverénnych členských štátov, ktorá má byť rešpektovaná. Snahy Európskej komisie o financovanie tzv. Potratovej turistiky z prostriedkov Európskej únie je obchádzanie slovenských zákonov a popieranie demokratických hodnôt našej spoločnosti. Inštitúcie Európskej únie nemajú mandát ani právo zasahovať do ústavnej identity štátov prostredníctvom finančných nástrojov v oblastiach, ktoré na ne neboli nikdy prenesené. Každý ľudský život od počatia má svoju vlastnú dôstojnosť a nezávislé právo na ochranu. Rovnako platí, že život nenarodeného dieťaťa nemôže byť chránený proti jeho matke, ale iba s ňou. Doprajeme preto ženám, osobitne tým, ktoré sú v ťažkej životnej situácii, skutočnú starostlivosť a podporu tak, aby bola ochránená aj ich dôstojnosť a mohli sa vyhnúť interrupcii. Pozývam vás, aby ste do 25. februára 2026 využili platformu noabortiontourism.eu a vyzvali kľúčových členov komisie k ochrane každého zraniteľného života.
Zahraničné spravodajstvo.
V Ženeve sa dnes začalo ďalšie kolo rokovaní USA, Ukrajiny a Ruska. Podľa Kremľa na dnes nie sú v pláne žiadne oznámenia. Reuters píše o nízkych očakávaniach týkajúcich sa významného prelomu. Viac dodáva Iveta Kureková.
Trojstranné rokovania nadviazali na dve predchádzajúce stretnutia v Abu Zabi v Spojených arabských emirátoch. Rusko naďalej požaduje, aby sa Ukrajina vzdala aj časti územia, ktoré sa mu nepodarilo doteraz dobiť, čo Kiev odmieta. Okrem územných otázok sa Rusko a Ukrajina stále výrazne líšia v názoroch na to, kto by mal mať pod kontrolou ukrajinskú záporožskú jadrovú elektráreň, aj v názoroch na možnú úlohu západných vojsk na Ukrajine po ukončení vojny. Do čela ruskej delegácie sa vrátil poradca prezidenta Vladimír Medinský, ktorého ukrajinskí činitelia vinili z toho, že na predchádzajúcich rokovaniach udeľoval lekcie z histórie namiesto toho, aby sa zapojil do vecného vyjednávania. Ukrajinskú delegáciu opäť vedie Rustem Umerov. Za Spojené štáty sa na stretnutí za zatvorenými dverami zúčastňujú vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu aj Kyjev, aby dosiahli dohodu o ukončení vojny najneskôr do júna. Včera na palube lietadla Air Force One vyhlásil, že pôjde o veľké rokovania a dodal, že Kyjev by mal rýchlo zasadnúť k rokovaciemu stolu. Rusko pritom aj dnes útočilo na ukrajinskú energetiku. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha Moskvu v reakcii obvinil z podkopávania mierových snách.
V Ženeve dnes rokovali aj americká a iránska delegácia o iránskom jadrovom programe a sankciách. Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi uviedol, že sa zhodli na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody. Rozhovory označil za konštruktívne, ako to predchádzajúce kolo. Strany budú teraz podľa neho pracovať na návrhoch textu možnej dohody. Dopĺňa Jozef Pikula.
Druhé kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskej Ženeve sa skončilo po takmer 3 hodinách. Sprostredkovateľom rozhovorov bol Oman a zameriavali sa najmä na iránsky jadrový program a zrušenie sankcií. Iránsku delegáciu viedol minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, americkú osobitný vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Iránsky najvyšší duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamenei ešte pred stretnutím vyhlásil, že Trump neúspeje v zničení jeho krajiny. Zároveň Spojeným štátom pohrozil, že vojnovú loď USS Abraham Lincoln, ktorú Washington na Blízkom východe nasadil ešte v januári, môže Teherán potopiť. Trump minulý týždeň potvrdil, že Washington na Blízky východ vyslal aj druhú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford. Podľa jeho slov by mala do oblasti čoskoro vyplávať z Karibiku. Agentúra AP s odvolaním sa na iránske médiá informovala, že Teherán na niekoľko hodín uzavrie Hormuzský prieliv z dôvodu bezpečnostných a námorných obáv. Iránska štátna televízia ešte včera oznámila, že iránske revolučné gardy začali sériu vojenských cvičení v tejto strategickej dopravnej trase v Perskom zálive, cez ktorú prúdi približne 20% svetovej výroby ropy. Tlačová agentúra TASNIM dnes potvrdila, že rakety vypálené z Iránu pozdĺž jeho pobrežia a ostrovov zasiahli svoje ciele v tomto prielive.
Krátko zo sveta.
Maďarsko nežiada Chorvátsko o nejakú láskavosť tým, že povolí prepravu ruskej ropy jadranským ropovodom. Ide o povinnosť Európskej únie v prípade, že by sa tranzit ropovodom komplikoval, prípadne stal nemožným. Podľa agentúry MTI to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Ropná spoločnosť MOL sa obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. Francúzsko dnes prepustilo ropný tanker, keďže jeho majiteľ zaplatil pokutu niekoľko miliónov eur, uviedol to minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrou. Úrady tanker zadržali pre podozrenie, že patrí k tzv. Ruskej tieňovej flotile. Poradca ruského prezidenta Nikolaj Patrušov vyhlásil, že Rusko by mohlo nasadiť námorníctvo, aby zabránilo európskym mocnostiam v zadržaní svojich plavidiel. Európska únia nie je pripravená na zhoršujúce sa dopady klimatických zmien a mala by naliehavo zvýšiť investície na ochranu ľudí a infraštruktúry pred pribúdajúcimi povodňami, požiarmi a horúčavami. V aktuálnej správe to uviedla Európska vedecká poradná rada pre zmenu klímy so sídlom v Kodani. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie je Európa najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Mandátový a imunitný výbor poslaneckej snemovne Českého parlamentu neodporučil poslancom, aby hlasovali za vydanie premiéra Andreja Babiša a predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru na trestné stíhanie. O stanovisku rozhodol na dnešnom zasadnutí. Poslanci budú o vydaní oboch politikov rozhodovať na mimoriadnej schôdzi zrejme začiatkom marca. Hokejisti Nemecka budú súpermi Slovenska vo štvrťfinále zimnej olympiády v Miláne. V dnešnom zápase play-off o postup do najlepšej osmičky zdolali Francúzov 5-1. Reaguje Erik Černák.
Asi sme vedeli, že 108 finále asi to budú tí Nemci. Majú určite kvalitný tým, majú tam pár hráčov z NHL, či to už je ten Dreisaitl alebo Štucel, takže budeme sa na ne musieť dávať pozor, majú dobrého brankára, na ktorého budeme musieť vyslať fakt veľa striel, aby sme ho prekonali, ale myslím si, že keď podáme ten tímový výkon, tak to budeme vedieť zvládnuť.
Duel Slovensko-Nemecko je na programe zajtra 10 minút po 12. hodine. Postúpili aj švajčiarski hokejisti. V dnešnom stretnutí predkola play-off si poradili s domácim Talianskom 3-0. Vo štvrťfinále sa stretnú zajtra s Fínmi. Piatýkrát za sebou sa vo finále olympijského turnaja hokejistiek predstavia USA a Kanada. Američanky v semifinále zdolali v Miláne Švédsko 5-0 a Kanadianky vyhrali nad Švajčiarskom napriek jasnej prevahe tesne 2-1. Biatlonisti Francúzska získali na olympiáde zlaté medaily v štafete na 4x7,5 kilometra. Kvarteto v zložení Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maye, Eric Perrault triumfovalo v Anterselve pred Norskom. Bronzy vybojovali Švédi. Francúzi vyhrali štafetu premiérovo v histórii hier napriek jednému trestnému kolu. Slováci nemali na štarte zastúpenie. Japonskí krasokorčuliari Riku Miurova a Ryuichi Kihara získali zlaté medaily v súťaži športových dvojíc. Po krátkom programe figurovali až na 5. mieste, ale najlepšia voľná jazda ich katapultovala na najvyšší stupienok. Americká bobistka Ilana Meyresová-Taylorová získala zlatú medailu v súťaži monobobov žien. Slovenská reprezentantka Viktória Černianská obsadila 20. miesto s mankom takmer 5 sekúnd na víťazku. Rakúsky skokani na lyžiach získali zlato v súťaži super tímov. Duo Jan Hörl a Stepan Embacher suveréne triumfovalo v pretekoch mužských dvojíc pred Poliakmi a Normy. Finálové kolo nedokončili pre silný vietor a husté sneženie. Konečné výsledky určili na základe poradia po druhom kole. Norský reprezentant v severnej kombinácii Jens Luras Oftebro dosiahol na olympiáde víťazné double. Po triumfe v súťaži so skokmi na strednom mostíku získal zlato aj v individuálnych pretekoch na veľkom mostíku. Americká lyžiarka Lindsay Vonnová sa vrátila do USA. Talianske Treviso opustila po 4 operáciách zapríčinených nepríjemným pádom v olympijskom zjazde. 41-ročná Vonnová vydržala na trati iba 13 sekúnd a po ťažkom páde utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti. Olympijskú šampiónku z roku 2010 čakajú v USA ďalšie operačné zákroky a dlhá rehabilitácia. Bývalý ruský biatlonista Anton Šipulín a brat trojnásobnej olympijskej šampiónky Anastázie Kuzminovej odmietol vrátiť zlatú medailu z mužskej štafety na olympiáde 2014 v Soči. Najcenejší kov obdržali po rozuzlení dopingového prípadu jeho krajana Evgenia Usťugova Nemci, Erik Lesser, Daniel Bem, Arndt Pfeiffer a Simon Schemp. Nemcom odovzdali zlato v nedeľu. Striebro zase dostal bývalý slovenský reprezentant Pavol Hurajt za preteky s hromadným štartom na olympiáde vo Vancouveri.
Počasie.
Zajtra pribudnú zrážky, ale teploty budú podľa Petra Jurčoviča podobné dnešným.
Predpoveď na stredu je celku taká pohodová, dá sa povedať. Mrazíky budú, ale tak na juhu to môže byť 0, minus 4 a smerom na sever minus 4 až minus 8. No to je celku na február ako tak dobré. Potom cez deň niečo podobné ako dnes, že by to mohlo ísť až na 8 stupňov plus. Ne? Takže zatiaľ to oteplovanie, to julianské, celku sedí. Zrážky budú, ale to je tak, že bude aj snežiť. 1 až 5 cm by to mohlo dať, hlavne na tom severe. A zase na juhu, pokiaľ bude dáž so snehom, tak to môže byť tak 1 až 4 mm.
Večerné slovo povzbudenia bude opäť patriť liturgistom Štefanovi Fábrimu a Petrovi Staroštíkovi. Po 20. hodine budú hovoriť o tom, ako dobre prežiť pôstne obdobie a pripraviť sa na Veľkú noc. Za pozornosť pri počúvaní Infolumenu ďakujú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.